Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dy të plagosur nga shpërthimi një granate dore në Veri. Zëvendës Kryeministri Kosovës Besnik Bislimi dhe i dërguari i BE-s Miroslav Lajçak bisedojnë për një sër temash të dialogut. Ka gjasa që të ketë masa të përkohshme kundër Izraelit nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, thot Mark Ellis, drejtor i Odës ndërkombëtare të avokatëve. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Nga shpërthimi një granate dore në orët e vona mbrëm në Mitrovicë të Veriut janë plagosur dy persona. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani tha për Radio Evropa e Lirë se njërin nga të plagosurit është në gjendje më të rëndë shëndetësore dhe po trajtohet në spitalin në Mitrovicë të Veriut. Por sipas tij ai është jashtë rrezikut për jetë, ndërkaq personi tjetër është plagosur lehtë. Nuk kemi arsye të besojmë se ky rast ka lidhje me çështje etnike, ka thënë Elshani. Nga policia thanë se ngjarja ndodhi në orën 23:50 të 15 janarit, kur tre persona të nacionalitetit serb, dy prej të cilëve u plagosën, dolën nga një lokal në Bishevac në Mitrovicë të Veriut dhe me të dalë një veturë u është afruar dhe u ka hedhur një granatë dore. Nga shpërthimi janë dëmtuar edhe 7 vetura që gjendeshin aty pranë, ndërka që autoritetet e sigurisë thanë se po merren për zbardhjen e këtij rasti. I dërguari speciali Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak dhe zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi u takuan dje në Vjenë për të diskutuar për një varg çështjesh në lidhje me bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, në veçanti për nevojën e zbatimit të menjëhershëm të një marrëveshjeje mes dy vendeve fqinje për normalizimin e marrëdhënieve. Lajçaku shkroi pasdite në rrjetin social X se u pajtua me Bislimin se zbatimi menjëhershëm i marrëveshjes drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbis është urgjencë. Bislimi tha pas takimit në Vjenë se bisedoi me të dërguarin e bllokut për dialogun edhe për qëndrimin e Serbisë se nuk do të zbatoj pjesë të marrëveshjes. U ngritën edhe çështje tjera urgjente për zbatim të plotë dhe pa kushte të marrëveshjes bazike, si dhe biseduan për letrën e Beogradit dhe tërheqje nga marrëveshja, shkroi Bislimi në X. Bislimi tha se temë diskutimesh ishin edhe udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjes për energji dhe lëvizja e lirë. Ai gjithashtu tha se ja përsëriti të dërguarit të BE-s qëndrimin e Kosovës se njoja e pasaportës lëshuar nga Serbia për serbët e Kosovës do të kishte ndikim të keq në integrimin e tyre në vend. E theksova se shtyrja para e propozimit për njojën e pasaportave të jashtëligjshme të lëshuara nga Serbia ka ndikim negativ në procesin e integrimit dhe dëmton në rënd dialogun, ka thënë Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Palok dhe Radica Berishaj, dy pensioner nga Prishtina, kanë rëfyer për Radion Evropa e Lirë udhëtimin e tyre të parë të përbashkët pas liberalizimit të vizave për kosovarët. Për ta, kjo ka qenë vizit shumë e këndshme dhe patelashe për marje të vizës, për të vizituar djalin dhe nipin e mbesën në Bruxelles të Belgjikës. Dorentina Baliu sjell materialin në vazhdim.
Gjersa po pinin kafe në zakonshme të mëngjesit në Prishtinë, në ditën e parë të vitit 2024, Palok Berishaj bashkë me gruan Radicën morën një telefonat me një kërkesë jo ashtë të zakonshme. I biri Viktori që jeton në Bruxelles të Belgjikës ju tha të bëhen gati për një fluturim pasdite, që do t'i sillte ata për një vizitë të shpejt atje.
Mendoja se po bën ajgare.
Kështu thot Paloka, për të cilin udhëtimet e paplanifikuara për në Evropë nuk kanë qenë kaq të thjeshta për shumë vite. Me nisjen e vitit të ri 2024, qytetarëve të Kosovës ju largua regjimi i vizave për vizita të shkurtra në Evropë, përkatësisht në 27 vende të zonës Schengen. Kosova është e fundit nga rajoni i Ballkanit perëndimor që e gëzon këtë drejtë. ka qenë një padrejtësi e madhe, thot Paloka, për të cilin kjo vizit familjare në Bruxelles ishte e para që e bëri bashk me bashkëshorten dhe pa nevoj për viz. Për çiftin Berishaj, pjesa më e bukur e vizitës ishte t'i shohin Ianin, nipin 7 vjeç, dhe mbesën e Roza, 4 vjeçe.
Në këtë rast, ka qenë tepër për mua, dhe më thonë, se më kom shko me pa familjen tim atje. Marë mali pa masë për nipin e mbesën. Ata janë kretë bota jo, nuk krasot kur gjema, pastaj mundësia me shetit për ta me ta në për Bruxelles.
Përveç një problemi teknik në aeroplan që jashtyu fluturimin për të nesërmen, Paloka, 69 vjeqar, thot se gjithë përvoja gjatë udhëtimit, kësaj radhe ishte e këndshme.
Atje s'kem pas, dhe më thonë, në kufi s'kem pas kur farë problemi, një pyrtje mjërë të arde, qëllimi e vizitës, sa me dojmë në e kaqë.
Rëfimin e busqeshur të Palokës ullur rrëth tavolinës e zbukuruar për festat e fundvitit, ndërpret gruaja e tij Radica. Ajo ja kujton bashkëshorti që të rëfej një shkëmbim interesant me policin belg që ja kishte kontrolluar pasaportat në kthimin e tyre nga Brukseli.
Duket një polici i ri atje, jo i ri, por në kuptim të ri, kishte qenë dita pare punës tina, mas vitit të ri, edhe a efektuar pasaportin tim ndalje në Brukseli, po thot ku keni vizën? Edhe thon, po nas kemi nevojë për vizë.
Ky polet sipas Palokës më pas u konsultua me kolegun e tij në sportelin tjetër, ku Radica kishte kaluar procedurën e kontrollit.
Kërkoj falje, thas unë.
Kam sot.
Unë jam gabim sot, ju nuk keni gabim, ju nuk keni drejt, nuk keni nevojë për vizë.
Të dy tani të pensionuar, çifti Berishaj që jetojnë vetëm në Prishtinë, kishin patur karriera të gjata në fusha të ndryshme. Paloka, me prejardhjen nga mali i zi, kreu studimet në Fakultetin Elektroteknik në Prishtinë dhe punoi në Korporatin Energjetike të Kosovës për pjesën më të madhe të kohës para pensionit. Ndërsa Radica, me prejardhjen nga Serbia, ishte mësimdhënëse gjuhës serbo-kroate dhe më vonë zyrtare për mësim tërjetësor në Ministrinë e Arsimit në Kosovë. Puna në Ministri të Arsimit dhe Departamenti Specifik që udhëheqte, Radica thotë si ja kërkonte të vizitonte vendet e Evropës për trajnime e seminare të ndryshme.
Pjesa është lidhur me marrjen e vizave shumë shpesh. Edhe kjo më ka bo, jo më nervozu, me stresu shumë, se edhe buri din se çdo dokument për cilin kam nevojë me marr, për mosh stres, edhe vërtet nuk kam qef më marr me pjesën me administrative.
Radica, megjithatë, konsideron se është një ndër personat me fat në këtë aspekt, pasi vizat me ftesa zyrtare kishin shpenzimet e mbuluara dhe një lloj garance se viza nuk do t'i mohohej.
Kam qenë dëshmitar kur disa njerëz e ka pagu, ka prit, ka pas shpresat për me ulto, ka planifiku që shdo me qenë ma tutje, po mos marjes vizëve, kretë ka anullua pjesën për cilën njerësit ka shku me marri.
Viza e fundit që Palokos i është dashur të marrë për vizit në Evropë, para liberalizimit, nuk ishte as për qefe, as për punë. Ajo ju desh për të arritur në varimin e vëllajt që i vdeq në Francë para 2 vitesh. Mendimi i parë që ati i erdi pas tragjedis ishte si mund të asiguroj vizën në kohë mjaftueshëm të shpejt për të arritur varimin.
Kë ka qenë ai ankthi i parë, tmerr i parë, reagimi im i parë. Jo shim vdiq vllau, po që unë nuk mund me qenë atje.
Mendimin e familjarëve dhe të njohurve në ambasadë, ai arriti të siguroj terminin për pak ditë. Përveç këtij rasti, Paloka kujton se është ndjer i diskriminuar e i fyer në të gjitha tentativat e tij për të marrë vizë e për të udhëtuar si qytetari i Kosovës para vitit 2024. Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut fituan të drejtën e udhëtimit pa viza në përzonën Schengen në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina një vit më vonë. Për çiftin Berishaj dhe shumë banorë të Kosovës që janë në moshë më të shtyer, liberalizimi i vizave është një rikthim te një e drejtë lëvizjes që ata e kishin pasur vite më parë, para shpërbërjes së ish Jugosllavisë. Duke mos dashur të ankohen shumë për të kaluarën, çifti Berishaj thonë se janë të entuziazmuar për vizitat e shpeshta që tani tutje doa u bëjnë nipit e mbesës. Radica gjithashtu tashmë e ka caktuar udhëtimin e radhës vetëm me bashkëshortin.
Vërtet, natë më planifiku për don Dubrovnik tash me shku prej Malsisë, se burri është i prej atjeshit, stacioni par Malsi tani Dubrovnik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në Evropa e Lirë.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve me seli në Londër, thot se ka gjasa që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të vendos masa të përkohshme në rastin kundër Izraelit për gjenocid në luftën e tij në Gazë. Më 11 dhe 12 janar, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka mbajtur seanca dëgjimore pasi Afrika e Jugut dërgoi rastin për gjenocid kundër Izraelit për luftën në rripin e Gazës. Afrika e Jugut ka këmbgulur se Izraeli po kryen gjenocid në Gazë, por Izraeli ka hedhur poshtë këto akuza duke shtuar se ofensiva e tij në Gazë është vetëm mbrojtje legjitime dhe jo gjenocid. Afrika e Jugut ka paraqitur një sër masash të përkohshme që kërkon që gjykata të miratojë para se gjithash ndalimin e menjëhershëm të fushatës ushtarake të Izraelit në Gazë. Një vendim për këtë ka të ngjarë të marrë javë të tëra. Ndjekim një pjesë të intervistës me Mark Ellis realizuar nga Amra Zeineli Loxha.
Do you expect emergency provision?
A presni masa urgjente të përkohshme ndaj Izraelit?
In its application, South Africa has set out a series of requests.
Në aplikimin e saj, Afrika e Jugut ka paraqitur një sër kërkesash për të vendosur masa të përkohshme kundër Izraelit dhe ne e dim se gjykata e ka bërë një gjë të tillë në të kaluarën, rasti fundit ishte në lidhje me luftën e Rusisë kundër Ukrainës, prandaj mendoj se ka gjasa që të vendoset për disa masa të përkohshme. Se çfarë do të jenë ato, ne duhet të presim sepse Afrika e Jugut ka paraqitur një listë gjatë të kërkesave për masa të përkohshme dhe do të jetë në dorën e gjykatës që të vendosë cilat për i tyre do t'i mbështes.
And it will be up to the court to decide exactly which of those it will embrace.
Dr. Ellis, is Israel obliged to respect?
Dr. Ellis, a është Izraeli i obliguar të respektoj një pezullim urgent nëse merët një vendemi t'il, ose të respektoj ndo një mas tjetër të përkoshme? Dhe qëfar ndodhë nëse nuk i respekton?
The judgments delivered by the ICJ...
Vendimet e nxjerra nga gjykata ndërkombëtare drejtësisë janë të detyrueshme nga të gjitha palët dhe kjo bazohet në faktin se gjykata ndërkombëtare drejtësisë është e gjykatë e Kombeve të Bashkuara. Prandaj, sikurse anëtarët e organizatës së Kombeve të Bashkuara, shtetet duhet të respektojnë vendimet e gjykatës në çdo rast në të cilën ajo është palë. Ju e dini, e këto vendime janë përfundimtare, ato nuk mund të apelohen. Dhe me vetë faktin që me nënshkrimin e kartës, një shtet anëtar thotë se merr përsipër çdo lloj kërkese për të zbatuar vendimet e gjykatës, gjë të cilën Izraeli do të ishte i obliguar që ta bënte. Në kuptimin e zbatimit nuk ka shumë mekanizma të zbatimit që do të siguronin që vendet tu përmbahen në këtyre masave të përkohshme dhe sigurisht ne në të kaluarën kemi parë shtete që nuk u janë përmbajtur këtyre masave të përkohshme. Rasti më i freskët është vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër Rusisë. I vetmi hap tjetër që duhet të ndërmerret është që një shtet tjetër mund të kërkojë të sjellë këtë çështje para Këshillit të Sigurimit, i cili ka kompetencat e veta për të vendosur masa shtesë kundër shtetit në mënyrë që të respektohet vendimi, por siç e dim, është mjaft politik dhe nuk mendoj se tani mund të ketë ndonjë ndikim. Ligjërisht, çdo palë, çdo shtet që është palë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është i obliguar t'i përmbahet dhe t'i zbatojë vendimet e gjykatës, por ne e dim se politikisht kjo nuk ndodh gjithmonë, por ligjërisht ata janë të detyruar ta bëjnë këtë.
We know politically that does not always happen, but legally they are obligated to do so.
As far as I read, the case then can be taken to the Security Council, as you mentioned also.
Siç e përmendët, ky rast mund të dërgohet në Këshillin e Sigurimit, por në këtë institucion është edhe fuqia e vetos.
That's correct. I don't think that's what I mentioned the potential of moving it to a Security Council if in fact.
E sakt, prandaj kjo është arsyeja që e përmenda mundësinë e transferimit të tij në Këshillin e Sigurimit, nëse në fakt ka dështim të përmbushjes së detyrimeve që i takojnë një shteti pas një vendimi të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, por në realitet kjo nuk do të ketë fare ndikim në këtë rast, për shkak të asaj që sapo e përmenda, do të kishte një veto, ka të drejtë vetoje.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.